Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Aprelin 22-sindən Cenevrədə BMT İnsan Hakları Şurasının 16-cı sesiyası keçirilir və sabah həmin sesiyada Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair müzakirələr də başlanacaq və mayın 2-sində müzakirələr yekunlaşacaq. İndilik isə artıq həmin müzakirələr vaxtı hansı hesabatların çıxarılacağı məlumdur və ilk növbədə ortalıqda Azərbaycan hökumət tərəfindən hazırlanan hesabat var və hesabatı oxuyarkən belə bir təəssürat yaranır ki, onun hazırlanması hardasa 2008-ci ildə başa çatıb, çünki hesabatda Azərbaycan insan haqları sayəsində beynəlxalq öhdəlikləri, iştirak elədiyi beynəlxalq konvensiya və vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün atılan addımlar görülən işlərdən danışılsa da, mövcud problemlər hissəsində problemlərin nədən ibarət olduğu barədə informasiya yoxdur. Yetərincə uzun olan hesabatda, Azərbaycan hökumətinin hazırladığı hesabatda 1998-ci ildə qəbul olunan sərbəst toplaşma ilə bağlı, məsələn, qanunun adı çəkilsə də, sonradan bu qanuna olunan əlavə və dəyişikliklər haqqında heç nə deyilmir. Ancaq BMT İnsan Hakları Şurası həmin müzakirələr zamanı müstəqil hesabatda hazırlayıb və şuranın hesabatında Azərbaycanın insan haqları sayəsindəki öhdəlikləri, bunların hansılarının yerinə yetirilib-yetirilməməsi sadalanır və bu məlumatlar arasında Azərbaycanda işgəncələrin mövcudluğu və Azərbaycanda işgəncə məfhumunun təfsirinin beynəlxalq konvensiyalara uyğun olmaması, üstəlik Azərbaycanda mediaya qarşı təqiblərdən, ictimai fəallara qarşı təqiblər və təzyiqlərdən, onlara qarşı fiziki zorakılıqdan istifadə haqqında da danışılır, qeyd edilər üçün əngəllər yaradılması bildirilir və həm də hökumətə əldə elədiyi nəhəng neft gəlirlərindən sosial sahələrə bunlar ayırması tövsiyə olunur və Şura həmçinin Azərbaycan hökumətinin mövcud əmək qanununu yeniləməyə və əməkçilərin tətil etmək hüququnu da tanımağa çağırır. Bu hesabatla daha ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə azumandakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Müzakirələrin gedişi barədə isə sabahdan etibarən Azadlıq Radiosunun yenilənən internet səhifəsində reportajları və xəbərləri qaçırmayın. İndi isə Azərbaycanın özünə gələk, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə şikayət edənlərdən biri də hazırda Moskvada olan kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyovdur, amma Rüstəm İbrahimbəyov az öncə Milli Şura yaradılması ideyasını təklif eləmişdi və seçkilərə Milli Şuranın vahid namizəd çıxarmasında istəyirdi. Son müsahibəsində isə Milli Şura yaradılmamasından biraz narazı qalan Rüstəm İbrahimbəyov prosesin sürətlənməsini istəyib və Azadlıq Radiosuna həmkarım Kəbirən Dilaveriyə bugün verdiyi müsahibədə isə kimlərin bu işə mane olmasından, Azərbaycandakı mövcud durumdan və prezident seçkilərindən də danışıb.
Ötən həftə dramaturq Ziyalılar Forumunun həmsədri Rüstəm İbrahimbəyovun Milli Şuranın yaradılması prosesini sürətləndirmək çağırışı ilə bağlı partiya və hərəkat liderlərinə müraciəti ilə yadda qaldı. Rüstəm İbrahimbəyovla müsahibəyə də elə bu sualla başladıq. Sonuncu bəyanatınızda Milli Şuranın yaradılması prosesinin sürətləndirmək çağırışı ilə müraciət etmişdiniz. Bu, hansı zərurətdən yarandı ki, siz belə bir çağırış etdiniz? Ləng gedir işlər yoxsa necə?
Mən bu ideyanı irəli sürəndən sonra ən belə tanınmış partiyaların liderləri başladılar. Bu işi öz öhdəliklərinə götürdülər, başladılar bu birliyi yaratmağa. Amma mən görürəm ki, vaxt gedir, ortaya gələ bilmirlər, bir qərar çıxarda bilmirlər. Ona görə məcbur oldum bu bəyanətlə onlara müraciət edib ki, bir az işlər tərpəlsin öz yerində, çünki bu çağacaq bir nəticə yoxdur.
Bunu ləngidənlər kimlərdir? Siz bunu kimlərdən istəyirsiniz?
Biz neçə dəfə Er Hərəkatı, Müsavat Partiyası və Xalq Cəbhəsi görüşüblə bir neçə yaxşı qərarlar qabul ediblər öz arasındakı. Başqa partiya ları da dəvət eləsinlər, cürbəcür təşkilatları, hüquq müdafiə eləyən təşkilatları. Amma hələlik sözdür, real bir nə siyahı var, nə təkliflər var. Görüşürlər, prinsipları elan edirlər, amma bir nəticə yoxdur.
Nə vaxt elan olunacaq Milli Şura?
Bunu hərəkətlərlə, partiyalarla, bu başqa təşkilatlar özləri eləməlidir. Həm edən bir partiyanın üzvüyəm, bir hərəkətin üzvüyəm. Ona görə onlardan gözləyirəm. Belə geçsə, mənə elə gəlir ki, yaxşı olar ki, bir təşkilat komitəsi yaradaq. Bu təşkilat komitəsi bu işlə məşğul olsun.
Vahid namizəd bu alınacaq mı? Yenə də adamlarda biraz inamsızlıq var ki, vahid namizəd alınmaya bilər.
Dedim ki, məndə də bu inam azdır. Amma o demək diyor ki, bunu eləmək lazımdır. Biz hamımız əlimizdən gələni eləməliyik. İnamımız varsa, yoxsa, borcumuzdur. Görək nə alınır da? İş ondadır ki, bu işləri görmək lazım. Amma hələlik mən bir adam görməmişəm ki, desin ki, bu lazımı şey deyil.
Necə müşahidə edirsiniz? Ölkədəki vəziyyət necədir?
Vəziyyət çox pisdir. Çünki offshore məsələsi var, vəzifəli adamlar, siyasətçilər, bunların gizli hesabları açılır. Bizim hökumətimizin ən yüksək bilmirəm onu, amma deyirlər ki, prezidentin adını da çəkirlər ki, orada hesablar var. Tüm offshore-da hesab açma o cinayət deyil. Cinayət bu sərvətlər necə yaranır, hansı usullarda və bunların mənbəyi haradadır. Bunları açıb deyəndən sonra bunların içində cinayət yoxdursa, hər adamın hüququ var, hesabları açsın. Bunu biz Azərbaycanda görmədik. Bunu görmürsə, deməli, biz deyə bilərik ki, biz demokratik hökumət deyilik. Çünki qanunun qabağında hamımız bərabərik və hamımız bu qanuna tabi olmalıq. Yaxın vaxt siyasi repressiyalar qat-qat artır. Yurasız, səbəbsiz adamları, xüsusən cəlanları tutup basırlar dama. Nə var, nə var, bunlar dilləri söylüyor, demokrasi gedirlər. Korrupsiyanın vəziyyəti qalxıb da mümkün dərəcədən artıqdır. Vəziyyət çox gərgindir. Cəmaat çox narazıdır. Mənə elə gəlir ki, iqtidar yaxın müddətdə siyasətini dəyişdirməsə, istədiyimiz şeylərə bir cavab verməsə, oturub diyaloqa başlamasa, cəmaat qalxacaq. İqtidar siyasəti dəyişdirməlidir və cəmiyyətlə diyaloqu başlamalıdır, reformalar keçirməlidir, korrupsiyanın səviyyəsini azalmalıdır.
Ölkəyə qayıtmanızı nə vaxta planlaşdırırsınız?
Bir dəfə mənə girəndə 2 saat saxladılar. Farmasiya gəldi ki, gələn dəfə tutacaqsan. Bu hökumət hər şey eləyə bilər. Sərhədi 2 saat saxlamadan, 2 gün saxlayanlar sonra deyərlər ki, buraxmırıq səni. Hər şey ola bilər. Yuraqsız ittifaqın işçilərini cinayət işi açıblar. Orada mənim olmağım bir şeyə kömək ilə şeydi. Və mənə desələrdi ki, ayrıca bax, bu Milli Şura yaransa və desələr ki, gəl bu Milli Şuranın içində iştirak elə, mən gələrəm.
Bu Rüstəm İbrahimbəyovun dedikləri idi. Onun fikirlərinə də siz münasibət bildirə bilərsiniz azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə və ya 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. SMS-dən həm də kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Qarşıdakı prezident seçkilərinə qədər müxalifət hansısa qurumda birləşə və vahid namizəd çıxara bilərmi? Sizin fikirləriniz də 057-744-1017 nömrəsinə göndərin və bu kontekstə sizin də fikriniz olsun. Məsələn, liman sakini yazır ki, salam, bizim hazırki yaşayışımız quldarlıq dövründəki yaşayışa bənziyir. O vaxt qullara yeməyə elə verirdilər ki, onların üsyan eləməyə gücləri olmasın. İndi haqqını tələb eləyən də həbs olunur. Demokratiya ancaq sözdədir. Qubadan Nadir yazır ki, qarşıdakı seçkilərə vahid namizədin çıxarılması çox vacibdir. Bunu bütün müxalifət qüvvələri də yaxşı başa düşürlər. Mən təklif eləyərdim ki, 2-3 aparıcı müxalifət partiyasının liderləri arasından püşyatma yolu ilə vahid namizəd təyin edilsin və digər partiyalar bu namizədi qəbul edib onun ətrafında birləşsinlər. Və Bayram yazır son olaraq ki, müxalifət vahid namizədlə prezident seçkisində iştirak eləməlidir və qalib gəlməlidir mütləq. Siz də 057-744-1017 nömrəsinə SMS-lərlə fikrinizi göndərin və bu kontekstdə sıradakı reportajlardan sonra sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanın bəzi bölgələrində İsmaildə başlanan olaylardan sonra etirazların qalxmasının ardınca Azərbaycan hökuməti də nazirlərini rayonlara göndərməyə başladı və yayılan rəsmi xəbərlərə görə həmin nazirlər müxtəlif rayonlara səfər edib problemlərlə yerində tanış olub həll edirlər. Bu görüş qəbullara həmkarlarım da qatılırdı, kimin hansı şikayətini çatdıra bildiyini görmək üçün, amma səndimə bir çox hallarda yerli şikayətçilər nazirin heç üzünü də görə bilmirmiş. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Mən nazirin özünü görüb, bir kəlmə sözünə Azərbaycan vətəndaşım, nazirə deyə bilməyəsən, bu nə qəbuldu?
Burada nazir qəbulə gəlib, amma bizi orada gizlədirlər.
Prezidentin göstərişi ilə nazirlər, komitə sədrləri apreldən bölgələrdə şikayətçiləri qəbul etməyə başladılar. Beləcə, vətəndaşın öz dərdini birbaşa, ona dərman tapacaq ən yüksək vəzifəli şəxslərdən birinə açmasına şans yarandı. Təbii ki, qəbuldan qəbula fərq oldu. Qəbul vardı ki, vətəndaş məmura çatana qədər bir neçə sədri keçməli olurdu. Bəzən də heç sonda nazirə yetişmirdi. Məsələn, götürək Qubada nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovla görüşü. Nazirə daha kimlər pənah aparmamışdı? Yollardan gileylilər də, işsizlər də, xəstələr də, pensiyaçılar da, hətta kiçik sahibkarlar da. Amma görüş otağının qapısı bir çoxlarının, əsasən də birbaşa nəqliyyatdan, nəqliyyat departamentinin işçilərindən şikayəti olanların üzünə bağlı qaldı.
İcra başçısı Mübariz müəllim deyir ki, ədəbli ərkanlı olun, yol kəsməyin, ehtiyacınız nə var, başqa var, boş vaxt gəlin, mən sizi qəbul edeyim.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun da üzünü görmək hər şikayətçiyə nəsib olmadı. Amma bölgələrdə əhalini razı salan, nəticəsinə böyük ümid bəslədiyi görüşlər də az olmadı. Misal üçün, İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayevlə görüş. Nazirin görüşə mühafizəsiz gəlişi, şikayətçilərə ayrı seçkilik qoymaması xoş təəssürat oyatdı. Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri Azər Əli şahid olduqlarını bölüşür.
Nazir vaxtından qabaq gəlmişdi, açıq qapı idi, hər kəs qəbula yazıla bilərdi. Nazirin qəbulundan çıxan insanlar da mən bəzilərində ümid yarandığını hiss elədim. Həsənov Həsən iş adamıdır, o nə qədər o güzəşlik kriz almaqla bağlı çətinliklərdən danışmışdı.
İş adamı Həsən Həsənovla əlaqə yaratdıq, Azadlıq Radiosuna bunları söylədi.
Hələ bir yerim çox yoxdur da, zəng eləmişəm. Ondan bəri deyiblər ki, vermişik fonda. Fonda zəngən deyir ki, iki gündür bizə İnkişaf Nazirindən bizə daxil olub. Bizim məsələ, deyir ki, bu adətən bir müddətinə cavab veririk. Görək də nə olacaq, hələ heç bir şey yoxdur.
Həsən Həsənov, Azadlıq Radiosunun Cənub bölgəsindəki müxbiri Müstəcəb Məmmədov deyir ki, bölgəyə ilk səfər eləyən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov olub.
Sonra bu həmin şikayətə gələnlərin biriylə orada söhbət elədik. Seymur Kərimovla Gərməti kənd sakinidir, ikinci qrup əlildir, evi yox, eşi yox və o dedi ki, ona torpaq versinlər, ev diksin. Sonra biz Seymur Kərimovla əlaqə saxladıq, o bizə dedi ki, jurnalistlər gedəndən sonra rayon icra hakimiyyətinin işçiləri gəldilər və bizi o zaldan çıxartdılar. İcra hakimiyyətində onlara deyiblər ki, bələdilər sizin işinizi həll edəcəklər. Amma onların işləri həll olunmayıb ondan sonra. Astaradan da Hüseyin Ağa Həsənov Azad Rəhimova qəbulunda olub ki, oğlunu qanunsuz işdən çıxardıblar. O da bizə bildirdi ki, bu barədə hələ bir ciddi iş görülməyib.
Azadlıq Radiosunun şimal bölgəsindəki müxbiri Cəmil Məmmətli deyir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov Şabrandakı görüşdə ünvanlı sosial yardımla bağlı şikayətlərin bəhsini elə yerindəcə yoluna qoyub.
Kənd yollarının xarab olması Ziya Məmmədova şikayətlər olub, işsizliklə bağlı. Eyni zamanda Fikrət Məmmədova bu məhkəmələrlə bağlı, icraçılarla bağlı belə şikayətlər olub. Onlardan hələlik bu şikayət edən vətəndaşlarla bir söhbət eləmişik. Hələ heç bir rezonansı yoxdur, heç bir nəticə yoxdur. İcra hakimiyyətindən bildirirlər ki, yəni Qubanın kəndlərindən bir neçəsinə yol çəkilişi ilə bağlı nəsə tədbir görəcəklər. Vəədlər var, real nəticə yoxdur ortada.
Bəzi müşahidəçilər bu cür qəbulların sadəcə prezident seçkisi öncəsi hakimiyyətin təbliğatına hesablandığını düşünür. Məsələn, bəzi rəsmilərin görüşündə bu özünü daha açıq göstərir. Baş nazirin müavini qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun Mingəçevirdəki görüşündən bir sitat.
Belə prezident, inanın mən, dünyada yoxdur, o qədər sadə.
Məmurların vətəndaşlarla görüşü maddədə davam edəcək. Görüşlər, qəbullar öz yerində. Əlbəttə bunlar yadda qalacaq, amma daha çox yadda qalan təbii ki, götürülən ölçülər, nəticələr olacaq.
Şahnaz bəylər qızı, rayonlardakı qəbul görüşlər barədə özünüz ətraflı məlumat tapa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Bölgələrdə rubrikasını izləməklə və video reportajları televiziya verişlərində izləməklə, televiziya verişlərini izləmək üçün isə Hotbird Pekində həftənin 7 günü 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun efirində gedən verilişləri və video reportajları izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu TV kanalını tapmaqla və ya Türksat Pekində də həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalı efirinizə gəlir Media TV kanalında. Səhər 8:35-də birinci günlərdə təkrar olmaq şərti ilə.
Kim de?
Sizi narahat eden polis mayoru Dadaşov'du.
Ne lazımdı?
Üzür istəyirəm, olar mı sizin evde axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Geç sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və indi də 2 həftə öncə baş verən Boston marafonundakı partlayışlara görə cinayət işindən danışacaq. İndi məlum olub ki, Federal Təhqiqatlar İdarəsinin cinayət işi ilə bağlı dindirdiyi adamların arasında Bakıdan olan erməni Mikhail Allahverdiyev da adı var imiş və o özü media ilə müsahibə də verib və iddiamlara aydınlıq da gətirib.
Boston marafonundakı partlayışlarda şübhəli bilinən Tsarnayev qardaşlarını radikallaşdırmaqda ittiham olunan Mişa ləqəbli Mikhail Allahverdiyev New York Review of Books internet saytının əməkdaşları ilə görüşüb. Rhode Island ştatında yaşayan Allahverdiyev Tsarnayev qardaşlarının radikallaşdırılması barədə onların yaxınlarının ittihamlarını rədd edib. Stat: Mən onların müəllimləri olmamışam. Əgər onlara dərs demiş olsaydım, onların heç vaxt belə hərəkət etməmələrinə çalışardım. Statın sonu. 39 yaşlı Mikhail Allahverdiyevin atası milliyyətçi erməni, anası isə Ukraynalıdır. Onun ailəsi əvvəllər Bakıda yaşayıb. 1990-cı illərin əvvəllərində isə Azərbaycandan köçüblər. Ata-anası ilə orta səviyyəli bir evdə yaşayan Mişa ləqəbi ilə tanınan Mikhail İslamı qəbul etdiyini deyir. O əlavə eləyir ki, polislə atışmada öldürülən Tamerlanla 3 il əvvələ qədər yaşadığı Bostonda tanış olub. Son 3 ildə isə nə onunla, nə də Tsarnayev ailəsi ilə heç bir əlaqəsi olmayıb. Mikhail Allahverdiyev ABŞ Federal Tədqiqatlar Bürosunda sorğu-sualı çəkildiyini də bildirib. Stat: Kompüterimi, telefonumu nə istədilər, hamısını onlara verdim. Mən göstərmək istəyirəm ki, heç bir günahım yoxdur. Onlar da bildirirlər ki, artıq araşdırmalarını yekunlaşdırırlar. Yəqin ki, yaxınlarda əşyalarımı qaytarıb istintaqın mənimlə bağlı hissəsini başlayacaqlar. Federal Tədqiqat Bürosunun əməkdaşları isə Mikhailla bağlı hər hansı məlumat verməkdən imtina eləyiblər. Tamerlan Tsarnayevin əmisi Ruslan CNN telekanalına müsahibəsində deyib ki, onun qardaşı uşaqları Mişanın təsiri altında olublar. Stat: Onların tanışlığı 2009-cu ildən başlayıb. Bu adam onların beynini tam yub. Statın sonu. New Yorkda yerləşən və Çeçen əsilli Amerikalılarla işləyən Çeçnə Advocacy Network-ün nümayəndəsi Almut Roxavanski son həftələrdə çoxlu dəstək mesajları aldığını deyir.
This article in the New York Times about, you know, how Chechens in the US feel. A few handful of people started writing in the
New York Times-da məqalə çap edilmişdi. Məqalə o barədə idi ki, bu partlayışlardan sonra Amerikadakı Çeçenlər özlərini necə hiss edirlər. Bundan sonra biz çoxlu mesajlar almağa başlamışıq. Mesajlarda deyilir ki, biz Amerikalılarıq və sizləri özümüzə dost bilirik. Qorxmayın, bu ölkədə sakit yaşayın. Mən bilirəm ki, bu hadisədən sonra Amerikada yaşayan Çeçenlər və Çeçenistandakılar necə xəcalət hissi keçirirlər. Mən aldığım mesajları Facebook-a qoydum. Göstərmək istədim ki, baxın, Amerikalılar görün bu hadisəyə necə reaksiya verirlər. Almut Roxavanski. Aprelin 15-də Bostonda keçirilən marafon yarışında törədilən iki partlayışda 3 nəfər həlak olub, 260 nəfər isə yaralanıb.
Rövşən Qəmbərov və indi də dinləyicilərimizin yazdıqlarına göz ataq 057-744-1017 nömrəsinə kontekstdə qarşıdakı prezident seçkilərinə qədər müxalifət hansısa qurumda birləşə və vahid namizəd çıxara bilərmi? Sualı ilə bağlı dinləyicilərimiz yazırlar ki, liman sakini yazır ki, xalqın ümidi müxalifət partiyalarda onlar birləşsələr, vahid namizədlə seçkiyə getsələr yaxşı olar. Bayram yazır ki, nazirlərin bölgələrə getməsi, zəhmətkeşlərlə görüşməsi ancaq prezident seçkisi ilə bağlıdır. Və Zülfüqar yazır ki, salam, vahid namizəd labüddür, amma bununla yanaşı insanlar o namizədi tanıtmaq lazımdır. İnsanlar informasiya blokadasında saxlayıb, arzusuna çatıb bu rejim. Vəziyyət çox pisdir, 85% narazıdır, amma müxalifəti tanıyan insanlar azdır. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı, həm də günün sualı ilə bağlı, vahid namizəd məsələsi ilə bağlı. Və az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramıdır və sonda sosial reklamlardan danışacağıq. Azərbaycanda sosial reklamlara nə qədər pul ayrılır və ekspertlər bunu yetərli görürmü? Arifə Kazımovanın reportajında.
Tikinti sahələrində və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən insanlara əmək müqaviləsi bağlansın, onların əmək haqları dəqiqləşdirilsin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada sosial müavinətlər verilsin.
Bu, bir ay əvvəl Qəbələdə etiraz aksiyasına çıxmış fəhlələrin tələbi idi. Əmək müqaviləsi tələbi etiraz aksiyalarında yeni sayıla bilərdi, ancaq bir neçə ildir ölkə ərazisində yayılan sosial reklamlar vətəndaşları əmək müqaviləsiz işə başlamamağa çağırır. Mən əmək müqaviləsi bağladım, bəs sən? Tez-tez rastlaşdığımız bu tip maarifləndirici reklamlar sosial reklam adlanır. 1997-ci ildə qəbul olunmuş reklam haqqında qanunda deyilir ki, sosial reklam qeyri-kommersiya xarakteri daşıyan siyasi, sanitariya, ekoloji mədəniyyət səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə dövlət orqanları, ictimai institutlar tərəfindən sifariş olunan informasiyadır. Kütləvi informasiya vasitələri efir vaxtının və reklam sahəsinin 5% həcmində sosial reklama yer ayırmağa borcludurlar. Reklam istehsalçısı isə özünün illik reklam istehsalının 5% həcmində sosial reklamının istehsalına xidmət göstərməyə borcludur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən İlham Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, ötən İl Nazirliyin sifarişi ilə əmək təhlükəsizliyi, əmək müqaviləsinə dair 3 sosial reklam roliki hazırlanıb.
Tikintidə işləyən insana orada göstərilir ki, o təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmək lazımdır. Digər bir reklamda göstərilir ki, salam, işə düzəlmişsən, işləyirsən, amma əmək müqavilən yoxdur. Əmək müqavilən sənin təminatındır. Yəni, əmək müqaviləsi tələb etmək eyni zamanda təhlük hüququndur.
Vergilər Nazirliyi isə Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab olaraq bildirir ki, ötən il müxtəlif reklamların, video çarxlarının və reklam lövhələrinin hazırlanması, quraşdırılması və təmirinə 52 min manatdan çox vəsait xərclənib. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov ölkədə sosial reklamların faizinin aşağı olduğunu düşünür və əhalinin sağlamlığı ilə bağlı məsələlərə dair daha çox sosial reklama ehtiyacı görür. Belə ki, ölkədə duzun yodlaşdırılmasına dair qanunun mövcudluğuna baxmayaraq tam qadağan olunan mallar satılır.
15-20% bazarda qanunun qadar elədiyi yotuzlar satılır. Yaxşı olur ki, əhəmiyyət sağlamlığı üçün belə sosial reklam geçsin ki, yotuzlar baykot olursa alınmasın. Və yaxud Azərbaycan bazarda satılan spekli şeylər 95%-in bıraxılma tarixi üçün yararlılıq müddəti yoxdur. Yaxşı olar ki, reklamlar geçsin ki, belə mallar alınmaqdan çəkilsin. Halbuki, hansı ki, sağlamlıqlarına ciddi təsir göstərir.
Azərbaycan Reklamçılar İttifaqının sədri Hacıəmi Atakişiyev diqqəti təbiəti qorumaq yaxud Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair sosial reklamın olmamasına çəkir. O, hər bir dövlət qurumu nəzdində xüsusi layihə ilə bu işlərin həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğuluyur. Məsələn, onun sözlərinə görə 5 milyonluq büdcəsi olan bir qurum üçün 5%-lik məbləğ 250 min edir ki, bu da bir illik sosial reklam üçün az pul deyil.
Əvvəl danışır turizmdən, danışır abidələrdən, amma heç kimin təsəvvür yoxdur. Bir dənə şəhər reyd edib çıxsaq, heç kim tanımır. Çox abidələri, çox turizm yerlərini. Yəni, bunları davamlı əvvəl öz əhalim üçün verməliyik. Həm də xaricdən gələn qonaqlar üçün ki, onlar da məlumatdan sonra.
Məsələn, Hacıəmi müəllim, Vergilər Nazirliyinə sorğu göndərmişdir. 52 min manat xərclənib ötən il, 2012-ci ildə. Bu rəqəm nə deyir sizə?
Vergilər Nazirliyi 2000 bölüm 90 ayına nə qədər düşürür? 1000 manat. 1000 manat düşmür, 500 manat. 500 manat ilə reklam qoymalı. Yəni, ümumi şeydən getmək lazım deyil məvzada. 50 min deyəndə çox böyük ölçür. 500 manatdan da nə deyim olar? Heç bir dənə reklam işini qoymaq olmaz. Bir dənə reklam işini qoyulmaz. Arası 1500-2000-2500 götürür.
Bir müddət əvvəl sosial reklam barədə ayrıca qanun hazırlanması təklif olunurdu. Hacıəmi Atakişiyev belə bir sənədə ehtiyac görmür və reklam haqqında qanunun hazırda işlənən yeni versiyasında da sosial reklama dair ayrıca bəndin olacağını deyir. Onun fikrincə, təxminən 2 səhifəlik qanun qəbul olunandan sonra sosial reklam məcəlləsi də ayrıca işlənə bilər.
Arifə Kazımova və bugünkü Kontekst proqramında sizə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Azadlıq Radiosunun efirində işləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm də foto və video reportajlarla azadlıqradios.com-dakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Sorğulara və forumlara qatılmaqla ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrində də fikirlərinizi bölüşüb və izləyə bilərsiniz məlumatları. Kontekst proqramında bugün belədiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək. Bu dəfə Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə. Hələlik, Azadlıqda qalın.